Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni do të dalë në kuvend brenda dy ditësh, thot kryeministri Haradinaj. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov akuzon perëndimin për rritjen e tensioneve në Ballkan. Forca siriane vrasin afro 100 civil në provincën e rrethuar të Gotas Lindore. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka tërhequr nga Kuvendi i Kosovës projekt ligjin për ratifikim me marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, së cilës i ishte bashkëngjitur raporti Komisionit të Ri Shtetror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina e ka theksuar se brenda ditës ekzekutivi mund t'ia dërgojë Kuvendit të Kosovës për ratifikim projekt ligjin, të cilit do t'i bashkëngjitet edhe deklarata dy presidenteve të Kosovës dhe Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Seanca do të ftohet nesër ose pas nesër. Pas nesër gjithsesi, sepse nuk kemi kohë më shumë, ka thënë kryeministri Haradinaj. Ai ka shtuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga lista serbe dhe sipas tij kjo është shenjë mirë se ata mund të votojnë për ratifikimin e demarkacionit. Njohja e Kosovës është bilet për Serbinë për të hyrë në Bashkimin Evropian, thot analisti austriak Gerald Knaus, themelues dhe president i Iniciativës Evropiane për Stabilitet. Nëse Serbia nuk e njeh Kosovën, ajo definitivisht nuk do t'i bashkohet kur BE-s, këtë e dinë të gjithë, dhe sa më gjatë që kjo e vërtet e dukshme nuk pranohet nga ana e politikanëve në Beograd, aq më shumë kohë do të humbet, thot Knaus në një intervistë për Shërbim në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, duke komentuar deklaratën në kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama se Kosova dhe Shqipëria një ditë do të duhet të kenë një president, Knaus thotë se ajo më shumë është një përpjekje për të mashtruar Bashkimin Evropian. Mendoj se është një blof, nuk mendoj se ka mbështetje reale për ndryshim të kufive as në Tiranë as në Prishtinë, thotë Knaus. Bombardimet nga forca qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Gotas Lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore dhe me raketa, njoftoi sot vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut. Grupi monitorues me sili në Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Panos Momcis tha se situata po del jashtë kontrollit dhe bëri thirrje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Gotën Lindore, e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensiv toksore në këtë rajon. Autoritetet turke lëshuan urdhër arreste për 170 njerëz në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia Lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga puna rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njerëzit, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Evropa ka parë rritje masive të rasteve të fruthit në vitin 2017. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se bëhet fjalë për 400% rritje, përkatësisht për mbi 20.000 njerëz të infektuar krahasuar me 5.273 në vitin 2016. Nga të infektuarit, 35 kanë vdekur. Sipas OBSH-s, shifrat janë tragjedi. 15 rajone evropiane kanë pasur shpërthime të mëdha, në mesin e tyre Rumania, Italia dhe Ukraina. Njerëzit që shmangin vaksinimin janë pjesë e problemit, thonë ekspertët. Çdo person i prekur nga fruthi në Evropë na kujton se fëmijët dhe të rriturit e pavaksinuar, pavarësisht se ku jetojnë, janë në rrezik nga sëmundja dhe përhapja e saj të tjerë, tha Suzana Jakab nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fruthi është një sëmundje virale infektive që mund të jetë vdekjeprurse. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi, nuk është fare në diskutim. Kurse analisti Petrik Zogaj thotë se shkëmbimi mundshëm i territoreve mes dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Taulan Çenaj ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosjen e precedenteve që do të shkaktonin më shumë probleme sesa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe në radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. SBA-t i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se SBA do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.
Ai nuk është temë debatit as orientim e as mendimi as në subjekti, as subjekti politik në Kosovë, pozitë opozitë, as në mekanizmi tjetër të Nord Kosovës.
Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë zume se si do të mund të shkëmbim eshin territoret mes Kosovës dhe Serbisë përpa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund të jenë të dhunshme, mund të jenë me gjakderdhe dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese sesa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që mojnë të bindin shqiptarët e Kosovës që t'jen gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë konfirmuar se më 26 shkurt do të zhvillohet takimi radhës në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Mirë po, ende nuk kanë sqaruar se kur do të mbahet takimi politik mes dy presidentëve. Analistët thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në faza të tjera të bisedimeve. Kronika Arton Konushevcit.
Kosova dhe Serbia do të takohen me datën 26 shkurt për vazhdimin e negociatave për çështje teknike, mirë po nuk dihet se kur do të mbahet takimi niveli të lartë mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, i tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë saktë se kur do të nisë dialogu politik. Ai tha se Kosova për një kohë të gjatë ka kërkuar që dialogu të ketë një dinamik e përmbajtje tjetër.
Kosova është shpreh gatshme dhe ka kërkuar zyrtarisht që gati 2 vjet dialogu të jepet një dinamik tjetër, një përmbajtje tjetër, edhe të jetë një proces midfield, një marrëveshje korniz për marrëdhënie mirëshkimore, bashkëpunim rajonal dhe pajtim.
Avni Arifi, kryesues i delegacionit të Kosovës për nivelin teknik të bisedimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të cilat nuk kanë nisur të zbatohen. Arifi theksoi se përparimin e dialogun teknik do të krijojë mundësi për të kaluar në fazën tjetër të dialogut.
Natyrisht, kjo është shumë e rëndësishme që progresi në dialog teknik të krijojë hapësinë dhe të krijojë mirëdhësim në shkollë të dhjetë që të kalohet në fazën tjetër e që është një herë si toke.
Bisedimet para prake teknike për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë të pacaktuar pasi pala serbe u tërhoqë, pasi pikrisht në atë ditë në Mitrovicën Veriore ishte vrarë politikani serb Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011 fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga jo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm e marrëveshjeve, por disa nga to ende nuk janë zbatuar. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në fazën tjetër të bisedimeve, sidomos atyre politike.
Natyrisht, pastaj duhet të filloj faza finale, cila është e domosdoshme, dhe për këtë duhet të merren vesh Serbia edhe Kosova me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është, po them, e domosdoshme që para çdo hapi tjetër drejt fillimit bisedimeve për marrëveshjen finale të përfundojë një herë mirë marrëveshjet tash të arritura. Përndryshe, ky dialogu teknik do të vazhdojë në pafundësi.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të miratuar politika antiruse është qëndrimi i gabuar i Perëndimit që rrit tensionet në këtë rajon. Lavrov i bëri komentet për mediat serbe në prag të vizitës në Beograd. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane për nxitjen e tensioneve lindje e Perëndim në Ballkan. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, Lavrov tha se vendet antiruse në Perëndim po i bëjnë Shtetet e Ballkanit të zgjidhin midis Perëndimit dhe Rusisë, si kusht për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Lavrov i tha transmetuesit serb N1 se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të zgjedhur anë është politik shumë e gabuar dhe se Rusia synon t'i mbajë interesat dhe lidhjet e saj me vendet si Serbia. Bashkimi Evropian së voni ka caktuar vitin 2025 si datë për pranimin e mundshëm të Serbisë dhe Malit të Zi në radhët e tij. Udhëheqësit e EBS-u kanë caktuar kushte të vështira dy vendeve, veçanërisht në vendosjen e sundimit të ligjit, garantimin e të drejtave themelore dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve territoriale rajonale, por nuk kanë nxitur hapur politika antiruse si kusht për antarësim. Serbia në veçanti ka vazhduar të ushqej lidhje të ngushta me Moskën dhe ka thënë se nuk do t'ju bashkohet sanksioneve ekonomike të BE-s kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Beogradi po ashtu nuk ka bërë përpjekje të bashkohet NATO-s si vendet e tij fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi, i cili i është bashkuar aleancës ushtarake vitin e kaluar. Politika neutrale ushtarake e Beogradit nuk është kundërshtuar haptazin nga udhëheqësit amerikan apo evropian. Vendet përëndimore me gjithatë kanë ngritur dyshime për krijimin e një qendre të përbashkët humanitare Rusi-Serbi në qytetin e Nishit, për të cilën zyrtarët përëndimor dyshojnë se mund të përdoret nga Rusia për të fshihur spion dhe për të shpërndar propagandë në Ballkan. Një ligjvënës amerikan i cili ka vizituar Serbin vitin e kaluar, ka thënë se për të siguruar rrjedhën e investimeve nga Perëndimi, zyrtarët amerikan duan të shohin indikacione se Serbia synon ka demokracitë përëndimore dhe kapitalizmi tregut të lirë dhe anohet kundër agresionit që fatkeqësisht presidenti rus Vladimir Putin po demonstron me Rusin aktualisht. Lavrov i tha agjencisë Beta se detyrimi vendeve të Ballkanit për të miratuar politika antiruse është duke rritur tensionet në Evropë. Washingtoni dhe disa kryeqendra evropiane i dërgojnë ambasadorët e tyre në Ballkan për këtë qëllim të saktë. Mos jini miq me Rusin, refuzoni bashkëveprimin me të në të gjitha fushat. Lavrov e dënoi, siç tha ai, histerinë e Perëndimit për qendrën humanitare në Nish, ku sipas tij aktualisht punojnë vetëm 4 rus. Lavrov, i cili pritet të vizitojë Serbinë më 21 shkurt, tha se Rusia do të vazhdojë të bllokojë Kosovën nga pranimi në Kombet e Bashkuara, derisa Beogradi dhe Prishtina të negociojnë një kompromis mbi çështjen e sovranitetit, ashtu siç kërkohet nga udhëheqësit serb.
Dëgjuesë nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të qofshim.